Ahal vilayetinin çəgində və paytaxt Aşavatda 23-cü martdan bəri yağınlı hova davam edir. Esasən ahalın çəgində dinqisiz yağan güclü yağışlar köçələri yağın sularının basmağına getirdi. Vilayetin kəvir ovalarında bolsa sil suları köçələrin və köprülərin qırasındakı toprağı yuyub transport aratnaşığını kesti. Kəvir ovalarda ilatın elektrik və qaz üpçünçülükləri hem kesildi. Bu yağdaylar barada Azadlıq Radiosunun xəbərçisi 26 martda Sevitten maglumat berdi.
Güýçli ýagyn vilayatyň esasan Bäherden Göktöpe, Kaky we Tejen etraplaryna täsir etdi. Bu etraplaryň dag etegine ýerleşen Käwir obalaryna ilatyň tok we gaz üpçünçüligi kesildi. Häzir köp oba ilatynyň diňe suw üpçünçüligi bar.
Dip ýagdaýlardan habarly ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sewitde tapgyr 4-nji gün ýagynly howa dowam edýär. Ýagyn ilkinji 2 günüň dowamynda güýçli ýagyn bolsa, soňky 2 günüň dowamynda onuň germi wagtal-wagtal peselýär ýöne soňra ýene güýçlenýär.
Tejen şäherinde ýollaryň pes ýerlerine suw dolup köle öwrüldi. Suwun beýikligi uly ulaglaryň, ýagny ýolsuz ýollardan, asfalt düşülmedik ýollardan geçen ulaglaryň Kapısının bosoğusuna çilini yetti. Yeñil uloglar bu yollardan geçmez hala geldi. Asfalt düşülmedik yollar hasta erivet.
Dip yağdaylardan habarlı tecenli yaşayıcı anonimlik şertinde aytta. Yağın ilatın hususanda çağaların gündelik durmuşuna yaramaz təsir etdi. Käbir yaşayıcılar çağalarını öylöründe alıp qalan bolsa, şunlar köp okuçuyunun köynöklörünü kaldırıp, balaklarını dizinden yokorsuna çenli çermep, mektebe baryandığını görse bolyara. Sebitte yağyan güyüşlü yağışlar dağ etegindeki obalara, şolsanda yollara ve köprülere hasta yaramaz təsir etdi. Dinğsiz yağyan yağışın getiren sil suları köçelörün ve köprülörün qırasındakı toprağı yuyup transport aragatnaşığını kesti.
Kaky etrafının Gozgan Dayhan birleşiginin deňinden dağa tarap çekilen yolu sil suwy yuwup aragatnaşyk kesildi. Şeride sil suwlarynyň toprağy ýuwmagy netijesinde köp sany köprüniň iki gapdaly opurulyp köprüleri zaýylady. Bulardan geçmek howpli ýagdaýa öwrüldi.
Dip ýagdaýlardan habarly Kakaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iýberen suratlarynda güýçli ýagnyň getiren sil suwlary netijesinde suw basan köçeleri, köprüleriň iki gapdalynyň opurlandygyny we käbir obalarda iňrik mazaly garalan wagty hem elektrik üpçünçüliginiň ýoly goýulmandygyny, hiç ýyl ışık ýanmaýandygyny görse bolýar. Adatlı kopsuzluk aladalar sebeple bu suratları çap etmekten saklanyar. Tecenli ve kakalı yaşayıcıların inçemesinin tasiklamağına göre köçelördeki yağın suları arasalanmayar. Yerli hakimiyetler bunun sebebini su sorcu uloğların teknikanın yoktuğu bilen düşündürüyar.
Yerli hükümet yaşayıcılardan yağış dolu dünyanın çağ arasmağı soruyar. Olar sondan son avatlis işlerini geçirmeyi vaat veriyarlar.
Dip tejenli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şeýlede ahal vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa barada kugullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisasy barada hiç ýyly maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Şeýlede döwlet telewizionasynyň watan habarlary gepleşiginiň 22-nji, 23-nji, 24-nji, 25-nji martda efire berilen sanlarynda hem ýurtda ýagşyň ýagjakdygy barada aýdylsa-da onuň depkini ýetirip biljek ýa-da ýetiren täsirleri ilatyň ýüzbe-ýüz Yan kynçylyklar barada hiç zat aydylmaýar. Adatça türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda boljak adatdan daşary howa hadisalar we onuň ýetirmegi mümkin ýa-da ýetiren täsirler barada ilaty ne öňünden ne de ýanyndan duýduruş maglumat berýärler.